Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 4. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Po prvi put od kada političari iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija, ponovo se okupilo vijeće ministara BiH, ali bez donošenja odluka. Vlada Federacije BiH održala tematsku sjednicu posvećenu energetskom sektoru, poskupljenju električne energije za privredu i gasu. Evropska unija pozdravila produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i dali podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Ekonomski učinak BiH premašio očekivanja u drugom tromjesečju 2021. godine, navodi se u izvještaju Europske banke za obnovu i razvoj. SIPA pretresa više lokacija u istočnom Sarajevu i Palama, tražeći dokaze u vezi sa ubistvom Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo iz oktobra 2018. godine. Portparolka tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Do sada je pretrseno nekoliko objekata, među njima i jedna kancelarija policijske uprave Pale. Pronađeni su i oduzeti određeni dokazi koji će biti korišteni u sklopu istrage ubistva sarajevskih policajaca. Također više osoba će danas biti pozvano radi davanja izjave. Inače, do ovog trenutka niko nije lišen slobode, a budući da aktivnosti na terenu i dalje traju, tek po njihovom okončanju biće poznato više informacija.
A španska policija u saradnji sa organima za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Rumunije i Slovenije uz podršku Europola i Eurojusta razbila kriminalnu mrežu koja je omogućila neregularnu imigraciju duži balkanske rute. U Bosni i Hercegovini registrovane 1094 novozaražene osobe i 32 smrtna slučaja koja se dovode u vezu sa koronavirusom. Snažan vjetar koji je tokom noći i jutra zahvatio Sarajevo srušio je više stabala i nanio značajnu materijalnu štetu, pored ostalog u naselju Dobrinja odnio je dio krova jedne zgrade. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima uz najvišu dnevnu temperaturu od 8 do 14 u Bosni i u Hercegovini između 12 i 18 stepeni. A u emisiji još poslušajte šta poručuju mladi političari zemalja regiona okupljeni u Mostaru na skupu Akademski dijalog. Potpredsjednica građanskog pokreta URA iz Crne Gore, Jovana Marović.
Ideja građanskih država može da bude budućnost svih zemalja Zapadnog Balkana i regiona kao takvog, ukoliko želimo da garantujemo prava svim svojim građanima i građankama, ukoliko ne želimo da dijelimo građane na one prvog i drugog reda.
U selu Željevo nemaju struje od kako je selo nastalo, a nalazi se u blizini hidroelektrane Trebinje 1. Stanovnik Željeva Dušan Ratković.
To i meni je čudno, ali svakome je to čudno, ali nema. Jednostavno, ne znam šta mali, jednostavno kada su bacili kamenom na nas, evo nećete ni put.
Ostanite uz nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Po prvi put od kada političari iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija i dvije telefonske sjednice, Savjet ministara Bosne i Hercegovine ponovo se okupio. Ipak neće biti donesene praktično nikakve odluke. Više o svemu Goran Katić.
Sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine se održava 4. novembra u Sarajevu, po prvi put od kada političari iz BiH entiteta Republika Srpska ne učestvuju u radu državnih institucija. Na sjednici, koja je prvobitno bila zakazana za 29. juli, razmatra se između ostalog razvojni investicijski program BiH institucija za iduće 3 godine, informacija o IPA državnom programu za BiH u okviru instrumenta predpristupne pomoći, ali i lista najuspješnijih kandidata za članove Vijeća regulatorne agencije za komunikacije BiH. Prijedlog programa reformi BiH 2021. povučen je sa dnevnog reda na zahtjev Josipa Brkića, predsjedavajućeg državne komisije za saradnju sa NATO-om. Brkić, koji je i zamjenik ministarke spoljnih poslova, rekao je novinarima da je povukao ovaj prijedlog sa sjednice, jer ukoliko ne bi bilo konsenzusa za njegovo usvajanje, to bi bio uslovno rečeno i kraj tog dokumenta. Dodao je da očekuje da predsjedavajući sazove novu sjednicu Savjeta ministara na kojoj će biti usvojen ovaj dokument. Sjednici prisustvuje predsjedavajući i 6 ministara, a nisu prisutni ministri odbrane Sifet Podžić, bezbjednosti Selmo Cikotić i transporta i komunikacija Vojin Mitrović. Dan uoči sjednice, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tageltija poručio je da ministri iz RS neće učestvovati u glasanju i da će donositi samo odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana RS, kao i one koje mogu da ugroze financijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH. Od kada funkcioneri iz RS bojkotuju državne institucije, prema zaključku Narodne skupštine RS, održane su 2 telefonske sjednice Savjeta ministara. Na prethodnoj sjednici 18. oktobra donesena je odluka o isporuci Johnson & Johnson vakcina kroz COVAX sistem za BiH, dok je 28. septembra donesena odluka o privremenom finansiranju državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine održala je tematsku sjednicu posvećenu energetskom sektoru. Bilo je riječi o poskupljenju električne energije privredi, stanju u sektoru gasa te bloku 7 Tuzlanske termoelektrane. Kako je rekao ministar energetike Nermin Đindić, o bloku 7 će raspravljati federalni parlament, ne želeći dati više informacija o tome šta je danas dogovoreno na sjednici vlade. A o tome šta je dogovoreno o poskupljenju struje, Đindić je rekao.
Što se tiče prijedloga od strane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, to je prijedlog koji se bazira na ukupnoj potrošnji, dakle podijeljen je na tri kolone. Prva kolona je od 0 do 1 gigavat sat potrošnje, njima bi išla jedno povećanje. Druga kolona je od 1 do 10 gigavat sati potrošnje, njima bi išlo drugi procenat povećanja. I treći model je preko 10 gigavat sati, njima bi išla obračun cijene električne energije spram situacije na tržištu. Ili pod model tog modela je da u ovoj trećoj koloni se limitira još i gornja granica, dakle cijene električne energije na tržišnom modelu snabdijevanja. Zadužili smo resorno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije da za 14 dana formira radnu grupu koja je sačinjena od predstavnika, dakle ministarstva, predstavnika obje elektroprivrede, predstavnika FERK-a i predstavnika konkurencijskog vijeća kako bi izbjegli eventualne tužbe ili sporove nakon što se donese finalni model. Dakle, za 14 dana obaveza ovog ministarstva da formira tu komisiju, da ove modele izanalizira i da predloži vladi na konačno usvajanje. Svakako ćemo o ovom modelu upoznati udruženje poslodavaca koji je inicijator prvih ili drugih sastanaka zajedno sa obje uprave elektroprivrede, ministarstvom i premijerom vlade federacije.
Visoki predstavnik Christian Schmidt nije se obratio u srijedu naveče Vijeću sigurnosti UN-a kako bi predstavio izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini zbog protivljenja Rusije i Kine. Linda Thomas Greenfield, američka ambasadorica pri UN-u, rekla je kako se mora zaštititi uloga OHR-a koja je, kako je navela, ključna za stabilnost države. Kazala je i da je Schmidt vrhovni autoritet sve dok se ne ispune 5+2 uslova i ciljeva. I ostali ambasadori izuzev Rusije i Kine su dali punu podršku njegovom radu. Schmidt je dužnost preuzeo početkom augusta i ovo je trebalo biti njegovo prvo obraćanje Vijeću sigurnosti UN-a u okviru šestomjesečnih redovnih izvještaja o stanju u BiH. To je ujedno trebao biti i 60. izvještaj o provođenju mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Iz delegacije Europske unije u BiH i ambasade Sjedinjenih Američkih Država poručili su da to ne umanjuje značaj mandata i uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, govore šef delegacije Europske unije Johan Sattler i američki ambasador Erik Nelson.
Let me also use this occasion to underline our strong support.
Ja ću reći ovu priliku da sa strane Europske unije naglasim izuzetno našu podršku koju pružamo i lično visokom predstavniku gospodinu Schmidtu. Istina jeste da on nije imao priliku da lično izlaže pred Vijećem sigurnosti, ali ja sam siguran da će i zato uskoro biti prilika da se svim zemljama članicama na Vijeća sigurnosti.
U.S. fully supports.
Sjedinjene Američke Države su sve strane podržavaju ovlaštenja visokog predstavnika Daytonskog mirovnog sporazuma, ali jednako tako i njegova punska ovlaštenja koja su mu data od strane članica Vijeća za provedbu mira. U proteklih 26 godina svog angažmana visoki predstavnik je itekako omogućio i potaknuo brojne važne iskorake u smislu funkcionisanja institucija koje su rezultate koje je također vrlo važno očuvati.
Čuli smo šefa delegacije Europske unije Johana Sattlera i američkog ambasadora Erika Nelsona. Na preskonferenciji održanoj danas, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika i najavio nastavak procesa prenosa nadležnosti sa državnog nivoa na entitet Republika Srpska.
Ono što smo jučer naučili i trebalo bi svima da bude jasno, da nema Bosna i Hercegovina, nema visokog predstavnika. I da taj visoki predstavnik se i ličnost koja se predstavlja je samozvana. Ali ćemo reći da svaka njegova akcija od juče podrazumijeva da će Republika Srpska naći mehanizme da u njegovoj zemlji ga tuži za lažno predstavljanje i kršenje međunarodnog prava. Ako nije prepoznat u rezoluciji Saveta bezbednosti, gdje ne postoji rezolucija koja piše da je Schwarz, ovaj Schmidt, da je visoki predstavnik, onda ne može biti prepoznat ni ovdje.
Čuli smo člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Kako se odmaknuti od rigidnog, nacionalističkog, kleptokratskog diskursa i zemlje regije vratiti na demokratski kolosijek, glavna je tema trodnevnog skupa u Mostaru na kojem učestvuju mladi političari iz zemalja regiona. Skup pod nazivom Akademski dijalog, koji je okupio mlade iz stranaka koje sebe nazivaju progresivnim, organizovali su Njemačka fondacija Friedrich Ebert te Institut za demokratski angažman u jugoistočnoj Europi. O tome priču ima Mirsad Behram.
Organizatori naglašavaju da nizom skupova poput ovog u Mostaru pod nazivom Akademski dijalog nastoje ostvariti smjernice za praktični i konkretan demokratski razvoj Zapadnog Balkana. Ema Smolo iz fondacije Friedrich Ebert.
I ovdje smo da razgovaramo o idejama šta je to zapravo novo političko što je potrebno ovom regionu. Pod novo političko podrazumijevamo sve ono što je alternativa trenutnom pristupu razvoju društva koji više nazaduje demokraciju u čitavom prostoru Zapadnog Balkana nego što zapravo postiže određeni napredak.
A o trenutnom stanju društava regije, jedan od učesnika skupa Vedran Džihić sa Fakulteta političkih nauka u Beču kaže da proces demokratizacije tih društava nije uspio. Preko 20 godina prisutna je produkcija rigidnih nacionalizama, autoritarnih političkih stranaka te zatvorenih društava. Europska unija ni međunarodna zajednica u cjelini nisu uspjeli u procesu evropeizacije ovih prostora, kaže Džihić i dodaje.
Politička slika je teška. U Bosni imamo jednu od najvećih kriza od početka rata, znači nalazimo se u 26. 27. godini poslije rata. Mi danas pričamo opet o, imamo diskurs koji podsjeća na 90. 91. 92. godinu. Znači užasno.
Džihić naglašava da se od nacionalističkog kleptokratskog narativa ne vidi ni mogućnost drugačijeg razmišljanja u zemljama regije.
Ja duboko recimo vjerujem da trenutno u Bosni i Hercegovini suštinski problem nije niti pitanje kompetencije armije, niti pitanje koja Dodik potencira gotovo svaki dan, nego da su pitanja potpuno drugačije prirode. Nalazimo se u vremenu poslije pandemije, socioekonomska situacija je katastrofalna. Medicinski sustav kolabira. U Republici Srpskoj je bukvalno došlo do kolapsa medicinskog sustava. Ljudi bježe iz ove zemlje.
Učesnici skupa u Mostaru, mladi iz političkih stranaka koje sebe nazivaju progresivnim, ističu da se mora krenuti u dekonstrukciju tog dominantnog diskursa. Potpredsjednica građanskog pokreta URA iz Crne Gore Jovana Marović od Akademskog dijaloga očekuje da će se izaći sa rješenjima koja će pomoći umrežavanju progresivnih snaga u regiji. Trenutak je takav da se zemlje regije nalaze pod najezdom nacionalizma.
Ideja građanskih država može da bude budućnost svih zemalja Zapadnog Balkana i regiona kao takvog, ukoliko želimo da garantujemo prava svim svojim građanima i građankama, ukoliko ne želimo da dijelimo građane na one prvog i drugog reda, potrebno je da jačamo građansku svijest i ideju građanskih država i to je jedino što može da nas na neki način pomiri naprijed.
Marović ističe da istina, pitanja identiteta i dalje dominiraju, uprkos idejama koje nude progresivne snage.
Vjerujem da kao društva još uvijek nismo zreli za tako nešto, ali treba da i dalje insistiramo i mislim da u bliskoj budućnosti ove naše teme koje guramo će dominirati.
Predstavnik Foruma mladih Socijaldemokratskog saveza iz Sjeverne Makedonije Nase Nasev dodaje. Ovdje smo došli da razgovaramo o tome kako mi mladi možemo učiniti nešto kako bismo promijenili demokratsku percepciju naših zemalja i stvarni demokratski progres naših zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Tri bosansko-hercegovačka i tri grada iz Čečenije mogli bi uskoro biti zbratimljeni posredstvom Europskog muslimanskog foruma, organizacije sa sjedištem u Briselu, koja za sebe kaže da radi na integraciji muslimana širom Europe, razvoju i pomoći te edukaciji. Sarajevo, Zavidović i Goražde, prema najavama foruma, zbratimili bi se s gradovima Grozni, Šaliji, Gudermes u Ruskoj Republici Čečeniji. O tome je više saznala Meliha Kešmer.
Nakon što su u julu ove godine obećali novčanu pomoć Zavidovićima, a zauzvrat tražili da ovaj grad u centralnoj BiH da ulici ime po prvom čečenskom predsjedniku Ahmadu Kadirovu, ali i kružnom toku po trenutnom lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu, predstavnici Europskog muslimanskog foruma u BiH su ponovno boravili tokom oktobra. Sa gradonačelnicom Sarajeva napisali su na svome Facebooku: pokrenuli su razgovore o bratimljenju sa glavnim gradom Čečenije. Benjamina Karić, gradonačelnica, kaže nisu pokrenuti nikakvi formalni razgovori.
Budući da sam ja gradonačelnik, ali ja ne donosim odluke sama, pogotovo o bratimljenjima, i da još nikakve formalne procedure nisu pokrenute i da, dakle, nije bilo određenih formalnih razgovora uopšte u tom smislu i da mi nismo dobili nikakav zahtjev još uvijek za bratimljenje koji bi bio formalni, bilo bi neozbiljno govoriti o tome.
Na sastancima foruma i lokalnih BH zvaničnika bio je predsjednik foruma Abdul Vahed Nijazov, bivši predsjednik Islamskog kulturnog centra u Moskvi, ali i bivši zastupnik partije Vladimira Putina u Ruskoj skupštini od 1999. do 2003. godine. Nijazov i drugi predstavnici foruma od lokalnih zvaničnika u BiH zatražili su da pišu čečenskom lideru Ramzanu Kadirovu i traže bratimljenje gradova dvije zemlje. To je učinio načelnik Zavidovića Hašim Mujanović. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović za Radio Slobodna Evropa kaže nije pristao na to.
Ja sam isključio naslovio na Europski muslimanski forum, onda je rečeno da mi trebamo direktno nasloviti na to ime i prezme, ja ne mogu. Ja sam predstavnik jednog lokalnog, no ne mogu pisati ni jednom predsjedniku države. To ne dozvoljava ni međunarodno pravo, ni odnose, tako sa te strane ja to ne mogu.
Tokom ponovne posjete Zapadnom Balkanu, delegacija foruma bila je i u Narodnoj skupštini Srbije. O posjeti je govorio Muamer Zukorlić, potpredsjednik Skupštine Srbije.
Prihvatamo sve inicijative, oni su dakle se interesovali i za brojne projekte na polju, posebno na polju obrazovanja i kulture, tako da postoji mogućnost da će njihovim posredovanjem sigurno se pristupiti nekom od projekata u realizaciji iz sektora obrazovanja, odgoja, kulture, vjere ili već ono što će se dogovarati možda i na nivou sa predstavnicima islamske zajednice.
Ranije je najavljeno da će forum u suradnji s islamskom zajednicom u Srbiji realizirati otvaranje vjerske škole u Novom Pazaru, koja će biti nazvana po prvom lideru Čečenije, Ahmedu Kadirovu. Zbog autokratske vladavine Sjedinjene Američke Države uvele su 2020. godine dodatne sankcije čečenskom lideru zbog brojnih grubih kršenja ljudskih prava. Američki State Department saopćio je 20. jula prošle godine da je već više od decenije čečenski lider kojeg podržava Moskva odgovoran za zlostavljanja, uključujući mučenja i ubistva. Washington je već ranije uveo niz sankcija protiv Kadirova i njegovih saveznika, a posljednje proširenje uključuje sankcije za njegovu suprugu i dvije kćerke, uključujući zabranu izdavanja viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 6. novembra govorimo o razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini i ulaganju u razvoj jedne od najperspektivnijih svjetskih industrija. Pogledajte zašto je IT sektor u Bosni i Hercegovini na slatkim mukama.
Mi u stvari ovdje ne radimo na način da tražimo klijente, jer su naši klijenti već tamo, mi već imamo klijente, mi se uglavnom trudimo da nađemo ljude koji će to raditi. Ja.
Kakve su pogodnosti rada u IT sektoru?
Ljudi ne gledaju da li ste 8 sati na poslu, nego gledaju da je posao završen. Tako da njih ne interesuje kad radite, koliko radite, bitno da se završi, da je kvalitetno.
Šta je neophodno za prosperitet IT industrije u Bosni i Hercegovini?
Potrebna je državna, odnosno institucionalna podrška da mi zadržimo naše kadrove i da privučemo nove, da motivišemo mlade ljude, da i tekako dobro informisati se, edukovati.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U opštini Petrovo otvoreno je prvo obdanište. Počelo je sa radom ove sedmice. Kapacitet od 40 mjesta ipak nije bio dovoljan za sve zainteresovane u jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini, koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Ovu priču ima Arnes Grbešić.
Konačno se dogodilo i to, kažu roditelji u Petrovu, koje je obradovao početak rada vrtića u ovoj lokalnoj zajednici. Među njima je i Slavica Vasić, majka troje djece, od kojih su dvoje učenici osnovne škole.
Muž i ja smo zaposleni i mislim da će ovo biti olakšanje kako za nas, tako za bake i deke. Do sada smo čuvali kod baka, deka, naizmenično muž i ja, a sada ovo je velika sreća za sve nas.
Otvaranjem prvog vrtića, međutim, nisu riješeni svi problemi u jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini kada je riječ o smještaju djece. Početak rada prati lista čekanja. Kapaciteti novootvorene predškolske ustanove nisu bili dovoljni za upis svih prijavljenih mališana. Načelnik Petrova Ozren Petković.
Nažalost, kapacitet je 44, a prijavilo se blizu 70. Iskoristit ćemo ovaj jesenski i zimski period da pokušamo iznaći sredstva i mogućnost da proširimo kapacitet ovog vrtića da bi sva djeca s opštine Petrovo mogla da ostvare to svoje pravo da budu u vrtiću, odnosno predškolskoj ustanovi. Tako da se ja nadam da ćemo na proljeće proširiti kapacitet, da zaista svu djecu primimo i da bolje da ima viška 5 mjesta nego da nam fali evo više od 20 mjesta.
U ruralnim krajevima u Bosni i Hercegovini otvaranje obdaništa nije česta pojava. Novi vrtić u Petrovu zapravo je ispostava obdaništa iz susjednog Doboja. Cijena smještaja za roditelje iznosi 160 maraka mjesečno, dok će ostatak sredstava do ekonomske cijene od oko 300 maraka izdvajati opština iz svog budžeta. Direktorica Anđelka Kuzmić.
Apsolutno uslovi su identični kao što ga imaju naše organizacione jedinice u gradu Doboju. Ovdje su dvije grupe. Jedna je mješovita jaslička grupa, djeca uzrasta od godinu do 3 godine životne dobi, druga vrtićka grupa od 3 do 6 godina životne dobi. Sva prava, obaveze, uslovi su jednaki kao i djece u Doboju, tako da je cijena boravka u ustanovi identična kao ona u Doboju i sve ostalo. Sa dječicom će raditi 5 diplomiranih vaspitača, što je i više nego u skladu sa zakonom.
A povodom otvaranja prvog vrtića u Petrovu upriličena je i priredba na kojoj su učestvovala djeca iz Doboja, koja su se kući vratila vozom. Još jednom Anđelka Kuzmić.
Da spojim ugodno s korisnim, obzirom da većina naše dječice nikad nije putovala vozom.
Lista čekanja za upis u obdanište postoji i u Doboju, gdje su predstavnici lokalne vlasti prije 2,5 mjeseca obećali da će taj spisak ubrzo postati prošlost nakon otvaranja još jednog vrtića, ali to se još nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na samo 3 km vazdušne linije od hidroelektrane Trebinje nalazi se selo Željevo. Do ovog sela dolazi se izuzetno lošim putem koji ne mogu koristiti mala vozila, a od svog nastanka u ovom selu nema električne energije. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Mještanima Trebinjskog sela Željeva odavno je želja da u svojim kućama imaju struju. Kažu da bi im se život u mnogome olakšao i da bi živjeli kao svi drugi ljudi. Lokacija sela govori da bi lako mogli imati električnu energiju. Mještani su u većini slučajeva napustili selo. Milorad Ratković, selo Željevo, Trebinje.
Ni puta, ni svjetla za djecom u Trebinje, u školu i tako. Posao, ova fabrika otvorila se, radila se. Odla na posao ulicu, pa je opet posla uvečamo, pa radi o zemlje i...
Ženama je bez struje još teži. Ručak treba spremiti na šporetino drva. Ručno pranje, veša, suđa, Dušanka Ratković.
A mušim da ćemo se pokazati. Kad se moda se dajte.
Evo, ljudi su navikli na nekakve mašine i za suđe i za
veša. Jes, pokazati. Ja se ovo sve dučno obavljam. Mučim se. Sad ću kad nema drugčije, odaš ovako kako znaš jeti.
Struja se proizvodi na par kilometara od sela, ali dalekovodi nikad je nisu doveli do sela. Dušan Ratković, selo Željevo.
To i meni je čudno, ali svakome je to čudno, ali nema. Jednostavno, ne znam šta vam rekao, jednostavno kada su bacili kamenom na nas, evo nećete ni struju, evo nećete ni put. Evo vidjeli ste kuda ste došli, put nikakav, ne može se prolaziti.
Uputili smo mail doktoru Hercegovini da nam odgovori zašto selo Željevo nema struju. Nismo dobili odgovor. Dobro je dok je ljeta i sunce, dan duže traje, ali duge zimske noći u mraku nisu lake. Preostaje im da čekaju i da se nadaju, jer novca za agregate i gorivo nemaju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ukoliko vremenski uslovi dopuste, do proljeća naredne godine na području Brčko distrikta od mina će biti očišćeno oko 2 miliona kvadratnih metara zemljišta. Sredstva za deminiranje osigurale su američka i norveška vlada te ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Više o tome Zoran Matkić.
Područje Brčko distrikta kraj prošlog rata dočekalo je sa oko 54 milijuna metara četvornih pod minama. U proteklom periodu mine su uklonjene s oko 13 milijuna metara sumnjivih površina. Koordinator za razminiranje u vladi Brčko distrikta Daniel Đurić kaže da bi ova lokalna zajednica od mina trebala biti očišćena do 2024. godine zahvaljujući novom pristupu razminiranja.
To znači da više neće biti deminiranje pojedinačnih mikrolokacija, pojedinačnih šuma i parcela, nego će se odnositi na sistemsko rješavanje kompletne mjesne zajednice koja je ugrožena minama. Jedan MSP projekat će grupisati jednu ili više susjednih mjesnih zajednica koje se mogu vezati u jednu smislenu cjelinu. Dakle, preostala površina u Brčkom od 13 milijuna metara kvadratnih je podijeljena u 7 MSP projekata.
Novi način uklanjanja mina pokrenut je prošle godine i trenutačno se na području Brčkog distrikta razminiranje vrši na dvije lokacije.
Tu su Brčko istok, površine 757.000 metara kvadratnih. U okviru tog MSP projekta su tri mjesne zajednice. Izvođač radova je kompanija MAG i financijska sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbeđena od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Đurić naglašava da je drugi projekat razminiranja pod nazivom Brčko sjever započeo u drugoj polovici ove godine i on
obuhvata prostor četiri mjesne zajednice, površine 1.033.000 metara kvadratnih, izvođač radova je Norveška narodna pomoć, koja je financijska sredstva obezbijedila od strane norveške vlade i ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini.
U narednom periodu očekuje se početak radova i na projektu razminiranja Brčko zapad.
Nakon ovih projekata preostaje u Brčkom distriktu znači još pet MSP projekata koji trebaju da budu isprojektovane strane regionalne kancelarije BiH Hamaka Brčko i naravno realizacija istih. Sav ovaj posao očekuje se da će biti završen najkasnije do jeseni 2024. godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta Zoran Matkić.
Nakon prvih bosansko-hercegovačkih plantaža kestena podignutih u Unsko-Savskom kantonu u sklopu projekata zaštite i očuvanja kestena kao najvećeg prirodnog bogatstva tog kraja, interes za novim zasadima sve je veći. Prvi rezultati plantažiranja pokazuju izvrsne rezultate, pa će ukoliko se kvalitetno zaštiti prirodni pitomi kesten, ovo područje dobiti novu razvojnu šansu upravo u kestenu. Priču ima Azra Bajrić.
Među prvim privatnim plantažama kestena je ona u vlasništvu Sulejmana Begića. Postavio ju je na 8 dunuma zemljišta.
Sadnice smo nabavili, nešto smo ukladušili. Da je bilo malo poteškoća, ali se je uspjelo. Sadnice postaviti, rupe iskopati, bilo tudi i navodnjavanje. Uporan sam i ono što se osuši. Ove godine velika suša bila, oko 34 komada se osušao, ali smo ponovo i posadili.
U radovima na plantaži pomaže i certificirani voćar Muhamed Šunić.
Prelijepo za vidjeti. Prvo u našoj regiji stabala 250 sve krupoplodni bosanski marun. Sadnice su ekstra dobre, u dobroj kondiciji, znači to je na jednom zavidnom nivou. Odabir sadnica je bio najvažniji Sulejman, on je stvarno izabrao jedan marun bosanski, kalemljeni, u kojem isto ima u kili oko 40 do 50 plodova i to je važno za ovu parcelu. On će ići dalje sa nasadima, šume se uništavaju, klima se mijenja, ovo je rješenje za budućnost, znači kogod ima slobodnu parcelu, nek usadi.
Cazinska krajina kestenom je najbogatije područje u Bosni i Hercegovini, no problemi koje su uzrokovali bolesti osa šiškarica, vremenski uvjeti i na kraju neodgovoran odnos čovjeka, posljednjih su godina značajno umanjili prinose. Nalazi se na oko 7 hektara zemljišta, uglavnom u Cazinu, Bužimu i Velikoj Kladuši, gdje se posljednjih godina postavljaju i prvi intenzivni zasadi kestena. Kesten ne može svugdje uspijevati, a plantažiranje će omogućiti njegov opstanak na ovim prostorima i dati nove mogućnosti. Agronom Bekir Dolić.
Sve započeto u sklopu projekta zaštite i promocija kestena finansiranim od strane Europske unije. Tada je jedan od metoda za spas kestena bilo upravo i podizanje plantaža kestena, odnosno, ajmo tako to reći, iznošenje kestena iz šumskih postojbina kao jedne šumske kulture. Plantažiranjem kestena mi njemu omogućujemo sve one uvjete koje struka propisuje, razmak, idealna gnojidba, uvjeti zemljišta, oprašivanje, sortiment i sve ostalo.
Kesten na području Cazinske krajine oduvijek egzistira u samoniklim šumama i kao takav mnogo je značio za ovo područje. Prirodni pitomi kesten, tvrde stručnjaci, mora se zaštititi, no plantažiranjem se otvaraju veće mogućnosti, od novog tržišta rada do neminovnog razvoja prerađivačke industrije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.